Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. U ovosedmičnom izdanju objavljujemo. Perišić u prvostepenoj presudi osuđen na 27 godina zatvora. U drugostepenoj oslobođen.
Ovo je nagrada za zločina, kazna za žrtve. Ovo sram bilo i Haškog tribunala, i tužioca, i sudija, i svih oni koji znadu gdje je istina.
Pokrenuta inicijativa da se 2014. godina proglasi godinom nestalih.
Njima bi značilo puno kad bi znali da njihova država posvetila cijelu tu godinu tim njihovima za kojima oni tragaju. Dalo bi im to i nekakvu nadu da država zaista ima namjeru aktivno rješavati taj problem, pa i onda kad njih više ne bude.
Druženje mlađih generacija u etnički podijeljenim sredinama budi nadu za pomirenje i suživot.
Imam puno drugara, najviše se družim u školi, ne gledam na naciju, uglavnom da imam dobri drugara i poštenih onako kako će da budu sa mnom i da se druže.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Drugostepenu oslobađajuću presudu bivšem načelniku glavnog štaba vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću nakon što je bio osuđen na 27 godina zatvora mnogi su ocijenili šokantnom. Drugostepeno žalbeno vijeće ga je oslobodilo ističući da nema direktnih dokaza kako je vojna pomoć iz Srbije uticala na zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Iz Haške sudnice izvještava Goran Jungwirth.
Očekivanje haškog tužiteljstva i domaće javnosti da će presuda Perišiću donijeti sud o umješanosti Srbije u susjedne ratove palo je u vodu. Predsjedavajući sudac žalbenog vijeća Teodor Meron u obrazloženju oslobađanja je naglasio kako se nije ni sudilo državama i entitetima, nego individualno Perišiću. Bez obzira na to što je veliki broj haških suđenja potvrdio petogodišnji kontinuitet u zločinima srpskih snaga u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, sudac Meron je odbacio nalaz prvostupanjskog vijeća da je Perišić toga bio svjestan kao prvi čovjek vojske Jugoslavije, riječima sudske prevoditeljice.
Žalbeno veće podsjeća da mens rea koja je neophodna da bi se neko osudio za pomaganje i podržavanje jeste znanje da ta pomoć ide u prilog činjenju krivičnih dela, uz postojanje svesti o bitnim obeležjima tih krivičnih dela.
Odbačeni su i nalazi prvostupanjskog vijeća koje je zaključilo da bez pomoći generalštaba vojske Jugoslavije s Perišićem na čelu ne bi bilo ni zločina širokih razmjera. Žalbeni sudac Meron je tijekom čitanja oslobađajuće presude ponavljao više puta kako je pomoć velikog obujma slana iz Srbije za ratovanje, a ne počinjenje zločina.
Kako je i navedeno ranije, žalbeno vijeće smatra da pomoć jedne vojske ratnim naporima druge samo po sebi nije dovoljno da se pokrene pitanje pojedinačne zapovjedne odgovornosti osoba koje pružaju pomoć, ukoliko nema dokaza da je relevantna pomoć bila konkretno usmjerena ka kriminalnim postupcima.
Međunarodna javnost je osuđujućom presudom očekivala uspostavljanje kaznene odgovornosti za vojsku koja pomaže oružanim skupinama odgovornim za zločine van domicilne države. No žalbeni sudac Meron je više puta naglasio kako se to ovdje nije dogodilo jer nije bilo konkretnih dokaza za Perišićevu direktnu povezanost sa zločinima.
Shodno tome, žalbeno vijeće uz suprotno mišljenje suca Liua nije uvjereno kako je pomoć VJ-a koju je omogućavao gospodin Perišić dokazano bila usmjerena ka krivičnim djelima VRS-a u Sarajevu i Srebrenici.
Prvostupanjsko vijeće ustanovilo da je Perišić osobno naređivao oficirima koje je poslao iz 40. kadrovskog centra vojske Jugoslavije u rat u Hrvatskoj, no žalbeno vijeće je zaključilo da ga oni nisu slušali. Tome je doprinijelo što je izvršioc raketnog napada na Zagrepčane umjesto njega poslušao krajinskog vođu Milana Martića.
Tokom napada koje je srpska vojska Krajine izvela u Hrvatskoj, gospodin Perišić naložio Čeleketiću da ne granatira Zagreb. Međutim, ti nalozi nisu izvršeni. Pošto je pažljivo razmotrilo relevantne posredne dokaze, žalbeno veće se nije uverilo da je jedini razuman zaključak taj da je gospodin Perišić u vrijeme granatiranja Zagreba mogao da izdaje komandna naređenja upućenim vojnicima vojske Jugoslavije.
Nakon ove oslobađajuće presude u drugom stupnju, kojom je poništena znatno drugačija prvostupanjska, postalo je još jasnije kako postoji velika razlika u pravnom mišljenju haškog tužiteljstva i velikog broja žalbenih sudaca. Po najviše u vezi zapovjednoj odgovornosti i sudjelovanja u takozvanom udruženom zločinačkom poduhvatu, koji u konačnoj presudi Perišiću nije ni spomenut. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Građani Bosne i Hercegovine i Hrvatske su oslobađajućom presudom za Perišića šokirani, a u Beogradu su ovu vijest primili s odobravanjem. Dženana Karabegović prikupila je reakcije.
Ogorčena sam. Ovaj cirkus nisam očekivala. 20 godina čekam pravdu. Gdje je ta pravda? Definitivno nema pravdi.
Ovako je puštanje na slobodu Momčila Perišića prokomentarisala Fazila Efendić, koja je izricanje oslobađajuće presude bivšem načelniku Generalštaba Jugoslovenske vojske pratila u Potočari, gdje je 1995. izvršen genocid. Razočarenje nisu krile ni druge majke, koje su prije 18 godina izgubile najuže članove porodica nakon što je vojska Republike Srpske zauzela taj grad. Podsjetimo, Perišić je u prvostepenoj presudi bio proglašen krivim za doprinos u počinjenju zločina tokom zauzimanja Srebrenice 95.
Ja ostati bez 12 Romalića i 9 Karahasanovića i Karića iz Bratunca. Pa zar ovo je Bogu plakati?
Mi majke nemamo nikakve više solucije, ni za život, ni za što nemamo.
Ovo je nagrada za zločin, kazna za žrtve. Ovo sram bilo i Haškog tribunala, i tužioca, i sudija, i svih oni koji znadu gdje je istina.
Osim Srebrenice, Momčilo Perišić u prvostepenoj presudi proglašen je krivim i za počinjene zločine tokom opsade Sarajeva. Za oslobađajuću presudu i Perišićevo puštanje na slobodu, Fikret Grabovica iz Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva čuje od nas. Nakon šoka, nevjerice i nekoliko trenutaka tišine, kratko je prokomentarisao.
Pa evo, ispašće na kraju da su građani Sarajeva sam sebi ubijali, da je 11.500 nevino ubijenih građana ovog grada na neki način sam sebi da su ubijali.
Predstavnici nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini ne znaju kako objasniti odluku žalbenog vijeća Haškog tribunala da oslobodi bivšeg načelnika Generalštaba vojske Jugoslavije. Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, o tome kaže.
On misle da bude zaista jedna potpuno neovisna sudska instanca koja će suditi i ne baviti se ničim drugom. On se sada zapravo u posljednjih nekoliko svojih odluka potpuno politizirao i gura vodu na mlin onih koji su zapravo cijelo vrijeme tvrdili da je on politički sud, da on zapravo donosi političke presude. To nije dobro. To nije dobro za međunarodnu pravdu, to nije dobro za cijeli region i mislim da, evo kako rekao, teorijom što je godinama građeno, bojim se da sada pada u vodu.
Imun na oslobađajuću presudu Perišiću nije ostao ni državni vrh Bosne i Hercegovine. Iako se, kako kaže Bakir Izetbegović, član BH predsjedništva, presude ne komentarišu, postalo je pravilo Haškog tribunala da najprije na više decenijske kazne generale osudi, a onda oslobodi.
Nakon ovoliko oslobađanja generala tiče se utisak da niko nije kriv zato što su milioni ljudi povjereni sa ognjišta, zato što su stotine hiljada ljudi ubijeni, unesrećeni, prošli konc logora i tako dalje. Jako smo razočarani.
Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
To je očigledno kompenzacija za generala Gotovinu. Po tome i Haški sud pokazao da ipak pod utjecajem politike.
Perišić je ostao u lošoj uspomeni zbog granatiranja civilnih ciljeva u Zadru 1991. ali mu se u Hagu sudilo samo po komandnoj odgovornosti za neselektivno raketiranje Zagreba 3. maja 1995. Tog dana 6 osoba je poginulo, a preko 200 ranjeno. Pogođeni su između ostalog Hrvatsko narodno kazalište, Kazališna akademija i Dječja bolnica u Klajićevoj ulici. Balerina Almira Osmanović tada je bila direktorica baleta HNK i bila je među ranjenima. Na vijest da je Perišić oslobođen, nije povjerovala.
Da mu se ništa ne dokaže i da na kraju bude oslobođen, smatram apsolutno neprihvatljivom, neprimjerenom odlukom i zaista sam začuđena i baš onako s nevjericom sam čula tu vijest.
I direktor informacijsko-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor bio iznenađen informacijom o Perišićevom oslobađanju. Na obrazloženje iz oslobađajuće presude kako je Momčilo Perišić kao vojnik samo izvršavao naređenja donesena u Beogradskom vrhovnom savjetu odbrane, Nazor je rekao.
Aha, dobro, možda i ta formulacija znači inkriminira politiku, a njega kao provoditelja ne. Iznenađen sam presudom. Ne mogu vjerovati da nije bio jedan jedan od važnih kotačića u tom mehanizmu.
I dok su u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj u šoku zbog oslobađajuće presude Haškog tribunala, bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije, za zvaničnike Srbije to je dobra vijest. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić.
Imajući u vidu sve te činjenice kao i činjenicu da ovdje nije bilo disonantnih tonova među sudijama, članovima žalbenog veća, sve to govori o kredibilnosti ove odluke. Samo da podsjetim da je odluka doneta velikom većinom glasova 4-1, što nije bio slučaj sa nekim ranijim presudama, posebno u žalbenom postupku koje su donašene.
I zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić presudu ocjenjuje važnom za Srbiju.
Pre svega zbog nekih drugih postupaka koji se vode pred Međunarodnim sudom pravde u jednom segmentu. S druge strane, veoma je važno što je upravo kroz ovu presudu utvrđeno da general Perišić nije kršio običaje rata, niti je kršio međunarodne konvencije kao pripadnik Vojske Jugoslavije. Veoma je značajna ta distanca upravo Vojske Jugoslavije i Mladića, odnosno Vojske Republike Srpske, jer na taj način upravo i veće Haško tribunalo predelilo se i prema zločinima koji su dešavali na teritoriji Bosne i Hercegovine.
No, direktorica Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović smatra da će se oslobađajuća presuda Perišiću u Srbiji veoma loše odraziti na proces suočavanja sa prošlošću, odnosno da će zamagliti upravo sistem podrške tadašnje Vojske Jugoslavije vojskama Republike Srpske i Republike Srpske Krajine.
Perišić jeste bio personifikacija te institucionalizovane podrške ovim dvema vojskama, ali rekla bih da njegova individualna odgovornost po mišljenju suda nije utvrđena, ali da je zaključak o sistemu podrške koji je postojao godinama nije oboren. Dakle, to su neke vrlo važne činjenice koje po mom mišljenju trebaju biti polazna tačka za preispitivanje uloge Srbije u ratovima u Bosni i u Hrvatskoj.
Staša Zajović, aktivistkinja Žena u crnom.
Institucije međunarodne pravde ponekad se rukovode principima koji su veoma udaljeni od pravde za žrtve i dostojanstva žrtava.
Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode.
Slušajući obrazloženje, s obzirom da sam duboko involvirana u ovaj proces iz posebnog aspekta, to je pokušaja i omogućavanja revizije naše tužbe protiv Srbije i Crne Gore, jer nam je bio ovaj slučaj jako, jako važan i svi su govorili da će u presuda Perišiću dati te nove dokaze i dokumente. Da bude takav zaokret od 27 godina na oslobađanje, to stvarno niko nije mogao očekivati i ja smatram da je to skandalozno da tribunal na ovaj način zbilja gubi kredibilitet i da dolazi do ono što smo se na početku bojali i upućivali povremeno kritike, da tribunal želi da relativizira. Sad mi je potpuno jasno krivicu svih strana i mislim da je ovo jedan strašan udarac za žrtve koje su očekivali zadovoljenje pravde. Daleko je pravda.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Predstavnici regionalne koordinacije Udruženja porodica nestalih osoba s područja bivše Jugoslavije u narednom periodu će zajedničkim naporima lobirati institucije vlasti u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj da daju podršku inicijativi da 2014. godina bude godina nestalih. Vlade zemalja trebaju svakako uraditi mnogo više kako bi porodice 13.000 nestalih na području Balkana konačno saznale sudbinu svojih najmilijih. Otkrivanje masovnih i pojedinačnih grobnica jedan je od primarnih ciljeva, kao i ubrzanje procesa ekshumacije i identifikacije, pripremila Selma Boračić.
Na mjestu prijeratne šljunkare u okolini Zvornika bageri su počeli prekopavati područje tražeći masovnu grobnicu. Nedaleko od ovog područja sa Bijelog potoka ubijeno je više od 600 osoba, Bošnjaka iz okolnih sela. U dvije masovne grobnice do sada je nađeno nešto više od polovine žrtava. Šef područnog ureda Instituta za traženje nestalih u Tuzli, Murat Hurtić, kaže kako su kopali 8 metara u dubinu.
I nismo, znači, našli neke tragove kopanja. No, međutim, bojim se da ćemo doći pred jedan zid
da su možda i ovu lokaciju kao i mnoge druge izmjestili.
Prema podacima udruženja porodica ubijenih Zvorničana, tokom rata je ubijeno oko 3000 osoba sa područja ove opštine. Potpredsjednik udruženja Mevludin Lupić ističe kako porodice žrtava ne odustaju od traženja posmrtnih ostataka članova svojih porodica.
Ne odustajemo jer ovo su po našim informacijama 100% informacije, znači pouzdane izvori, sve, tako da očekujem da ćemo uspjeti pronaći tijela naših najmilijih.
Iako je prošlo 17 godina od kraja rata, na području zemalja Zapadnog Balkana još uvijek se traga za 12.656 nestalih osoba, među kojima za oko 8.500 iz BiH. Procesi otkrivanja grobnica kao i procesi ekshumacije i identifikacije teku sporo. Jedan od razloga je i nepostojanje političke volje da se zatvori poglavlje traženja nestalih. Predsjednica regionalne koordinacije udruženja porodica nestalih osoba s područja bivše Jugoslavije Ema Čekić kaže kako politika na mnogo načina opstruira procese traženja i pronalaska nestalih.
Vjerujte da pitate te političare koliko ima nestalih osoba, oni ne znaju. I to je jedna opstrukcija koja mi želimo da se ne vrši nad nama, nego da je ukažemo onima ljudima koje je neko birao od tog naroda i postavio na to mjesto da nam pomogne u rješavanju problema nestalih osoba. 21. godina je od prvih nestanaka. Šta smo učinili? Ništa.
Kako bi skrenule pažnju političara u regionu, 26 organizacija porodica žrtava tražit će od šefova država Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske da 2014. godinu proglase godinom nestalih. Predsjednica Čekić smatra da je to jedan od načina da političari prihvate odgovornost i obavežu se da će u godini nestalih uložiti maksimalne napore u proces rješavanja ovog pitanja.
10. decembra smo imali sastanak sa gospodinom Josipovićem. Ove godine planiramo uraditi to u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Oni moraju uraditi ono sa ljudske strane, a to jest pomoći porodicama da smire svoje duše. A oni su moćnici koji to drže u svojim ladicama i ne daju podatke.
Predsjednica Saveza udruženja nestalih Republike Srpske Smilja Mitrović kaže da je porodicama nestalih pretežak svaki dan proveden u iščekivanju.
S ovim živiti stalno neizvjesnosti, stalno očekivanje nečega, to je jako, jako teško podnositi. Jednostavno, porod se traži da što prije i što kraće traje. I uvijek je priča kad dođe udruženje, sam da ovo riješim, pa meščini rodla bi se ponovno.
U Hrvatskoj se još uvijek traga za 1700 osoba. Potpredsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Republike Hrvatske Ljiljana Alvir ističe kako bi, ukoliko političari prihvate inicijativu, to mnogo značilo porodicama nastradalih. Moraju, kaže, pokazati bar deklarativnu volju za rješavanje ovog pitanja prema institucijama Evropske unije.
Njima bi značilo puno kad bi znali da je cijela ta godina, da je njihova država posvetila cijelu tu godinu tim njihovima za kojima oni tragaju. Dalo bi im to i nekakvu nadu da država zaista ima namjeru aktivno rješavati taj problem, pa i onda kad njih više ne bude. Jer jako puno je onih koji umiru, koji ostavljaju to pitanje u nasljeđe novim generacijama.
Predstavnica udruženja porodica nestalih iz Srbije Mirjana Miodrag Božin ističe da se još uvijek traže posmrtni ostaci za skoro 4000 nestalih Srba. Kaže kako bi se mnogo više moglo uraditi na procesima pronalaska nestalih kada bi države prihvatile inicijativu.
Samim tim da sve države u regionu preuzmu obavezu da se proces identifikacija, ekshumacija, odnosno razrešenja sudbina svih nestalih lica na prostoru bivše Jugoslavije, da se što brže rešava.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Koordinacija udruga branitelja HVO-a kantona Sarajevo i udruženje Palete pokrenuli su u glavnom gradu Bosne i Hercegovine radionice iz oblasti primijenjenih umjetnosti, likovnog stvaralaštva i narodnih rukotvorina. Na taj način bivši borci se druže i uče nove umjetničke zanate koji bi im mogli koristiti za neko buduće zanimanje. Posjetio ih je Ivan Katavić.
Bivši branitelji kao i njihove supruge kroz različite umjetničke radionice nastoje prevazići probleme i brige uzrokovane posljedicama rata. Iako su radionice tek nedavno pokrenute, odziv branitelja je dobar, a iza sebe već imaju nekoliko izložbi. Vlatko Pešikan, generalni tajnik Udruge umirovljenih i demobiliziranih branitelja HVO kantona Sarajevo.
Trenutno dolaze braniteljska populacija, da kažem tako, i supruge, a planirano je da dolaze svi, jer mi smo otvoreni za sve. Znači, nije to samo za naše branitelje HVO, nego za sve, znači i armije BiH i MUP-a i sve. Znači, tu hoćemo da sve pokušamo ljude koji imaju slobodno vrijeme, znači da to slobodno vrijeme iskoriste u neku svoju zanimaciju. Sve, neko zna crtat, neko slikat, neko raditi razni lančiće, predstanove, tako da ljude obučimo da samostalno u budućnosti ili preko druge paleta to prezentuje.
Željka Ergalašev, bivša pripadnica brigade Kralj Tvrtko Sarajevskog HVO-a, kaže kako su radionice pun pogodak. Braniteljska populacija u današnjem BH društvu je prepuštena sama sebi i ovo je pravi način za relaksaciju i stjecanja novih znanja, dodaje Ergalašev.
Pa ja u principu volim umjetnost i ovo je jedan vid gdje mogu da se iskažem u njoj, imam i svoje neke pravce, recimo volim kristale, volim kruncu gospi moliti, pa između ostalog izrađivati. Vola bi praviti tako neke unikatne koje bi to mogla davati na blagoslov i poklinjati kao lijep poklon, znači originalno nešto što je moje.
Organizatori planiraju osnovati klub gdje bi uz radionice osnovali prostor za izlaganje unikatnih predmeta. Nedeljko Knežević, član Udruge umirovljenih i demobiliziranih branitelja HVO kantona Sarajevo, ističe kako krajni cilj ovih aktivnosti nije materijalna korist.
Znači, ovdje se ne radi da se nešto zaradi. Mi tražimo u principu donacije da bi mogli kupiti materijal, da bi mogli platiti struju i ovo ono. Znači, to ovo nije ono da neko uzme neke pare. Ali bar koliko imam iskustva i ovo vremena što radimo, žene su zadovoljne, nađu neki mir, nešto i nauči, druže se, eto uglavnom ugodna je atmosfera.
Polaznici ovih radionica trenutačno rade na izradi ukrasnih predmeta koji će izložiti na katolički blagdan Uskrs. U planu su izložbe povodom drugih vjerskih blagdana. Brigita Krunić, predsjednica udruženja Palete Čulhan.
Mi nećemo samo raditi ovo što je sad vezano recimo Uskrs, Božić i ostale stvari, već ćemo naravno raditi i za ramazanske praznike, i za bajramske praznike, za Pesah, za Jom Kipur. Svaki praznik ćemo na neki način obilježiti i pokazati šta u toj tradiciji je bilo iz likovnosti jako bitno. Jer sve su ovo likovni zanate gdje treba dosta crtati, bojiti, ukrašavati. Mi ćemo raditi nakit, raditi asesuar za stolove, raditi ručne radove koji su već dobro zaboravljeni i tako ćemo cijelo vrijeme praviti jedan opus tih radova koji čine neko obilježje.
Predavači na radionicama su profesionalni umjetnici, uglavnom diplomirani slikari, kipari i dizajneri. Jedna od njih je i Neira Boršić, koja je diplomirala produkt dizajna Likovnoj akademiji u Sarajevu.
Ono što mogu reći je da sam jako zadovoljna. Evo, volim to što radim, volim biti ovdje s ovim ljudima. Manje više radionice su koncipirane na način da se svaki materijal po na osobu obradi, da oni osjete modulaciju, da osjete način, znači, izrade. Možda je važno još spomenuti koliko zapravo psihološki ovakve stvari imaju utjecaj. Gotovo je terapijska radionica, jer dosta toga kroz ovakvu vrstu stvaranja, znači, utiče što na razvoj, znači, nekakve ličnosti, možda interesovanja i tako dalje.
Među polaznicima radionica ima i nekoliko mladih. Jedan od njih je 29-godišnji Boris Knežević.
Radionice su dobre u smislu da ispuni te određen dio vremena svog. Nije bačeno vrijeme, što se danas često dešava. Znači, nešto radite. Ujedno ispunjavate sebe duševno, radite nešto korisno, što je veoma bitno, jel, u današnje vrijeme. Usput se i zabavite, upoznajete nove ljude.
Cilj radionica je i osnaživanje narodne baštine Bosne i Hercegovine i sprječavanje odumiranja starih zanata. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Djeca iz Srebrenice i Potočara iz različitih etničkih skupina imaju svakodnevna druženja u školskim klupama, ali kontakte ostvaruju i kroz van nastavne radionice. I pored svega što se ovdje desilo u bližoj istoriji, za srebreničke mališane je neshvatljivo da se učenici u nekim mjestima dijele po nacionalnosti i imaju odvojenu nastavu. S mališanima razgovarao Sadik Salimović.
Do prošle školske godine osnovna škola u Srebrenici nosila je naziv Petar Petrović Njegoš. Na zahtjev roditelja Bošnjaka, koji su smatrali da je to neprimjeren naziv, ova ustanova se sada zove prva osnovna škola. Učenici bošnjačke nacionalnosti sada uče grupu nacionalnih predmeta i jedino su u tom slučaju razdvojeni od svojih vršnjaka. Inače, cijelo vrijeme su skupa u učionicama, ali se druže i izvan njih. Samra Ahmetović iz Potočara kaže:
imam puno drugara, najviše se družim u školi, ne gledam na naciju, uglavnom da imam dobrih drugara i poštenih, onako kako će da budu sa mnom i da se druže.
Drugarstvo se u Srebrenici odvija svakodnevno, kaže Tijana Pejić.
Sa našim drugarima koji su druge nacionalnosti imamo neke zajedničke predmete gdje se možemo da družimo, također poslije škole se družimo. Nekad na fizičkom također zajedno se igramo, tako razmijenjamo neke šale.
Ima nekoliko načina da se stekne iskreni prijatelj, kaže Emina Mujić iz Potočara.
Način na koji ja stečem prijatelje jeste to putovanje po raznim ekskurzijama i seminarima. Vezu sa svojim prijateljima održavam razmišljajući o posljedicama koje ja radim, da li će to utjecati na njih. Najviše drugara imam iz Potočara, s njima se najčešće družim.
Šta je najvažnije da prijateljstvo potraje? Pitamo Azura Halilovića.
Pa za održavanje, da budemo dobri drugov, tu je isto preko ti društvenih mreža i na časovima smo uvijek skupa i tako se družimo. Najvažnije je da smo iskreni između sebe.
Srebrenički osnovci sklapaju prijateljstva i sa vršnjacima iz drugih gradova, kaže Samra, koja je prošlog ljeta boravila na moru.
Druženje na moru bude super, to nekako posebno druženje, jer dolazi iz drugih zemalja, bude lijepo i steknem puno drugara.
Sa svojim vršnjacima i Tijana je bila na Jadranskom moru, gdje su, osim obaveznog kupanja i škole plivanja, bile organizovane i korisne radionice.
Bila sam na moru sa djecom iz Srebrenice i bili su neka djeca iz Hrvatske. I mi smo se zajedno družili, bilo nam je veoma lijepo.
Jovan Ilić stekao je prijatelje na Jahorini.
Na Jahorini baš ima dosta, dolazi iz pojedinih zemalja, slučajno su bila 3-4 dječaka iz Francuske, pa družili smo se, igrali, sporazmivali se nekako rukama i tako, sad se čujemo preko telefona i na Skype-u.
Emina iz Potočara je, kao i njena imenjakinja, iz Šantićeve pjesme prijateljski vezana za Mostar.
Išla sam na ekskurziju u Mostar gdje sam upoznala dvije porodice kod kojih sam boravila, tako da sam stekla još prijatelja.
Veze sa prijateljima održavaju se na nekoliko načina. Samra kaže:
održavam vezu sa prijateljima, dopisujem se na Facebooku s njima i ostajem u kontaktu s njima i nadam se da će i dalje tako da traje.
Svoje drugarstvo osnovci iz Srebrenice učvršćuju i na zabavnim večerima, kaže Tijana.
Mi kao 8. razred često organizujemo disko večer i tako prikupljamo novac za ekskurziju i na taj način je jedan vid održavanja naših drugarstva.
Osnovci iz Srebrenice su svakodnevno zajedno i za njih je, i pored svega što se dogodilo u ovom gradu u prošlom ratu, nepojmljivo da u nekim gradovima još uvijek imaju dvije škole pod jednim krovom. Samra i Tijana kažu:
to je za mene nešto onako bezveze, jer ne trebamo da gledamo na naciju, trebamo da se družimo svi zajedno i to je za mene nešto posebno skroz.
Kada su dvije škole pod jednim krovom, to nije lijepo, zato što djeca ne mogu da održavaju kontakte, međutim se pravi neke razlike između njih.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovoj sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju, ali i niz drugih aktualnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.